This is the Standard Podcast.
คำว่าถูกต้องเนี่ยค่ะได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะเหมือนกับว่าหลายๆคนก็คิดว่าเราก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกหรือถูกที่สุดหรือถูกต้องเท่านั้นแล้วเราถึงจะเลือกจริงๆมันก็เป็นช้อยส์ของใครของมันค่ะแต่ตั้งคำถามเอ๊ะการที่เราพยายามจะหาช้อยส์ที่มันถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าและหลายครั้งเนี่ยเราก็จะมาเจอว่าเฮ้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยเราต้องมาฝึกสกิลเรื่องอะไรอะเรื่องของการมีความอึดฮึดสู้ resilience อะไรเงี้ยซึ่งใช่ทำไมเราโตมาแล้วเราไม่มีความอึดถึกทนหรือว่า bounce back จากปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเลือกทางที่มันถูกต้อง
Are you okay
สวัสดีค่ะนี่ Are you okay podcast กับดาววัฒนประกรณ์ค่ะ Are you okay ฟังได้จาก podcast player เหมือนเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือสามารถชมได้ผ่านช่อง YouTube ช่อง The Standard Podcast ค่ะถ้าอยากได้เห็นหน้าค่าตาได้คุยกันอย่างแบบว่าครบทั้งน้ำเสียงสีหน้าท่าทางก็เปิดมาที่ YouTube ก็ได้ค่ะตอนนี้ยังอยู่กับซีรีส์ Mindset ค่ะเหมือนเดิมชวนคุยชวนตั้งคำถามเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นความเป็นไปได้ในการจะเลือกใช้ Mindset อื่นๆที่ไม่ใช่ Mindset ประจำหรือ Mindset ที่เคยได้ยินจนคุ้นหูแล้วก็เข้าใจไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นจริงแท้แน่เสมอไปไม่มีอะไรเป็นจริงแท้แน่เสมอไปใช้ได้กับทุกที่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันละกันว่าไอ้ Mindset ที่เราได้ยินคุ้นหูบ่อยๆเนี่ยมันพาเราไปติดกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือมันคิดไปในทางอื่นได้หรือไม่หลายครั้งค่ะเราจะเจอคนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเพราะกำลังกังวลว่าไม่รู้ว่าจะใช่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่าได้ยินคำถามนี้บ่อยเวลาบรรยายบ้างว่าแล้วในสถานการณ์แบบนี้สื่อสารแบบไหนถึงจะถูกหรือว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงถึงจะถูกคำว่าถูกต้องเนี่ยค่ะได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะเหมือนกับว่าหลายคนก็คิดว่าเราก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกหรือถูกที่สุดหรือถูกต้องเท่านั้นแล้วเราถึงจะเลือกเราควรใช้ชีวิตที่มันถูกต้องหรือแม้กระทั่งบางคนนิยามตัวเองว่าเป็นคนถูกต้องเลยก็มีจริงๆมันก็เป็นช้อยส์ของใครของมันค่ะแต่ตั้งคำถามเอ๊ะการที่เราพยายามจะหาช้อยส์ที่มันถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือมันทำให้เราสกิปข้ามบทเรียนหรือทักษะทางใจหรือทางการใช้ชีวิตบางอย่างไปหรือเปล่าเพราะบางคนเลือกทางที่ถูกมันมีจริงๆนะคะทางที่ถูกมันเป็นรูปธรรมมากสอบตอบถูกได้ท็อปคะแนนดีได้ที่อันดับต้นๆเรียนตอบถูกต้องตามทฤษฎีได้เรียนคณะดีๆเลือกคณะที่ถูกต้องตามที่หลักสังคมต้องการจบมาก็ทำงานที่คิดว่าถูกต้องคือได้งานที่ดีถูกต้องแล้วพอวันหนึ่งเจอสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ที่มันไม่ได้ให้คำตอบหรือหน้าตาที่มันใกล้กับคำว่าถูกต้องเช่นอยู่ในชีวิตคู่แล้วชีวิตคู่มันเฮ้ยมันพลาดอ่ะหรือเข้าไปทำงานแล้วมันเป็นงานที่ต้องทำกับทีมคนอื่นแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ได้ใกล้กับสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันถูกต้องแล้วดีอยู่ไม่ได้หรือพอมีลูกออกมาแล้วลูกดันมีนิสัยหรือมีวิถีของเขาเองที่มันไม่ได้ใกล้กับทางที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดีลไม่ได้อะทำไมลูกเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้รับไม่ได้ลูกไม่ตั้งใจเรียนเลยลูกไม่อยากไปโรงเรียนเลยลูกแบบลงไปกรี๊ดเวลาที่แบบว่ามีความไม่พอใจเรารู้สึกว่าแบบเราดีลกับมันไม่ได้เราดีลกับมันไม่ได้ค่ะเพราะหลายคนพยายามจะเลือกแต่ทางที่ถูกต้องแล้วไม่อนุญาตให้ตัวเองเจออะไรที่มันพลาดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบมันไม่ได้หมดจดมันไม่ได้รับการยอมรับเสมอไปมันไม่ได้รู้สึกว่าแช่มชื่นกับสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ได้ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอโซนนั้นเอาจริงๆที่เราพยายามเลี้ยงบางคนเลี้ยงแบบหลบหลีกมาทั้งชีวิตเหมือนเลี้ยงบอลหลบไปเรื่อยๆเพื่อจะไปเตะเข้าโกนมันมีประโยชน์ของมันอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็จะมาเจอว่าเฮ้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยเราต้องมาฝึกสกิลเรื่องอะไรอะเรื่องของการมีความอึดฮึดสู้ resilience อะไรเงี้ยซึ่งใช่ทำไมเราโตมาแล้วเราไม่มีความอึดถึกทนหรือว่า bounce back จากปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเลือกทางที่มันถูกต้องเราก็เลยไม่รู้ว่าพอเราหล่นหรือเอาคำที่มันออกมาไม่ได้ดังใจเนี่ยกลับมาไงมันเป็นสกิลทางใจเขามองไม่เห็นได้เหมือนขี่จักรยานหรือว่าแบบใช้มีดหั่นซอยหอมให้มันบางไม่มีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พลาดไปหลายอยู่เพียงเพื่อจะเลือกอะไรให้มันถูกต้องแล้วเอาจริงๆไอ้หมายเสร็จว่าเราต้องเลือกทางที่ถูกต้องเท่านั้นนี่มันมาจากไหนบางทีมันมาได้หลายทางค่ะบางทีมาจากที่บ้านหลายบ้านเนี่ยด้วยความรักและความห่วงใยมากๆของคนที่เป็นผู้ปกครองเขาก็จะเลือกที่จะเลี้ยงลูกบางบ้านให้รู้สึกว่าไม่ให้เขาเลือกทางที่พลาดเลยคือคนที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วจะมีความเก๋ากว่าก็คือเขาจะอยู่ในที่ที่มันสูงกว่ามี database ของชีวิตสูงกว่าเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าสมมติลูกทำอันนี้ปุ๊บปลายทางจะเป็นยังไงลูกมีแฟนหูยแฟนลูกไม่ดีแฟนลูกไม่ได้เรียนสูงแฟนลูกแบบทำงานที่แบบรายได้ไม่สูง career path ไม่ค่อย work นิสัยแบบนี้โหเราเห็นเป็นภาพปั๊บก็เลยบอกลูกว่าอย่าคบคนนี้เลยลูกไม่ดีไปคบคนอื่นดีกว่าลูกก็แบบอ๋อแปลว่าอะไรไม่ดีไม่ควรเลือกไม่ได้ลองเลยว่าไอ้ช้อยส์นั้นจะเป็นยังไงทั้งที่อาจจะชอบกันมากๆพ่อแม่บางคนก็จะมีการก้าวเข้ามาช่วยร่วมเลือกทางที่มันดีกว่าจะมีคำพูดว่าเอาอันนี้ดีกว่าลูกอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้ามาเร็วเกินไปบางที่จะเรียกว่าเป็น over protective parents ก็คือเราป้องกันเขาจากความผิดพลาดเยอะไปแล้วก็มองแล้วมันแล้วโดยการทำแบบนั้นไปในตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องตั้งใจเลยค่ะมันเกิดขึ้นเรากำลังให้บทเรียนเขาว่าความผิดพลาดคือแย่ผิดพลาดคือไม่ได้ลูกต้องอันที่ดีเท่านั้นหลายคนเข้าใจว่านี่คือความรักเพราะรักเลยอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่การทำแบบนั้นลูกเลยไม่รู้ว่าแล้วถ้าไม่ดีที่สุดแล้วมันดีอย่างไรอะพอเขาพ้นชายคาบ้านไปเจอโลกใบนี้แล้วเขาต้องไปแบบอยู่ใน relationship ที่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจควบคุมได้ทั้งหมดเจอไอ้สิ่งที่มันไม่ได้ดีที่สุดแล้วดีลไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นบางบ้านสร้าง mindset ว่าถ้าเลือกทางที่พลาดคือแย่หรือบางคนเจอลูกที่ลูกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกพลาดเขาก็เลือก choice ที่แบบเขาคิดว่ามันน่าจะ workเขาก็แบบเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยากจะเล่นด้วยอยากจะไปแฮงเอาท์ด้วยไปห้างด้วยไปกินหมูกระทะด้วยไปกินไอติมด้วยแล้ววันหนึ่งเพื่อนก็อาจจะพาโดดเรียนพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าแบบลูกเลือกเพื่อนพลาดแบบนี้ไม่ถูกทั้งที่เขาก็แบบอ๋อเขาแต่เขาก็มีมุมอื่นคือนึกออกไหมคะคือการถูกเฟรมแบบเนี้ยมันทำให้เราจดจำแล้วก็มีวิธีที่จะมองว่าอันเนี้ยคือพลาดแล้วเท่ากับไม่ดีซึ่งเราถามจริงๆค่ะว่าทุกความผิดพลาดเท่ากับไม่ดีจริงๆหรือเปล่าโน้ตเอาไว้กับ2ก็คือบางทีเราโตมาในระบบการศึกษาที่มันจะมีการวัดผลแน่ล่ะพอสอบเราก็ต้องตอบที่ถูกต้องเนาะเราทำแบบนั้นกันมากี่ปีปีละกี่ครั้งก็ไม่รู้แล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะมันก็ค่อยๆสร้างบ่มเพาะสิ่งที่เรียกว่ากลไกอัตโนมัติอย่างรวดเร็วว่าคำตอบที่ถูกคือดีต้องเลือกแต่คำตอบที่ถูกไงถึงจะได้ดีได้คะแนนสูงเพราะฉะนั้นสูงยอมรับเป็นที่รักอู้อะไรมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็คือแบบโดนเขี่ยวไปตกขอบหรือไปแบบท้ายๆลิสต์ของนักเรียนในห้องอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นไปได้เนาะที่แบบเราก็เลยอยากจะพยายามหาคำตอบที่ถูกต้องตลอดเวลาเรามีช้อยส์ก็ขอข้องอ A B C D อย่างเงี้ยอันไหนถูกอันไหนถูกอันไหนที่สุดอันไหนถูกมันไม่มีช้อยส์ไหนที่แบบข้อดีคือตอบอันไหนก็ได้มันไม่มีเนาะในข้อสอบเพราะเขาจะวัดผลไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไอ้สิ่งเนี่ยมันก็เชฟเราเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยในนี้มันต้องมีคำตอบที่ถูกแล้วมันก็จะมีคำตอบที่ผิดคำตอบที่ผิดไม่ควรถูกเลือกไอ้ mindset แบบเนี้ยมันมีปัญหาตรงไหนเอาจริงมันไม่มีค่ะแต่ถามว่ามันบล็อกเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันบล็อกบทเรียนชีวิตอะไรไปบ้างแล้วมันก็บล็อก mindset ที่เราจะรู้จักกับความผิดพลาดความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เรารู้ว่าหลายคนน่ะพอพูดเป็นคำสวยๆเนี่ยหลายคนยอมรับได้ความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาด แต่พอเอาไปใช้ในชีวิตจริงหลายคนก็กลัวจะพลาดมากเลยแปลกมากเลยทุกคนก็จะทำไมต้องกลัวความผิดพลาดกันมากขนาดนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า fail of failure ก็คือแบบเรากลัวความผิดพลาดซึ่งในทางจิตวิทยาเขามองลึกลงไปว่าทำไมคนเรากลัวความผิดพลาดจังมันน่ากลัวยังไงความผิดพลาดเราเคยถามคณะถามทีมงานแถวๆนี้แหละนะคะว่าเวลาพลาดเป็นยังไงบางคนบอกว่าพลาดแล้วร้องไห้เลยน่าสนใจมันมีปฏิกิริยาที่ไวมากคือถ้าทำงานพลาดบางอย่างร้องไห้พอร้องไห้เสร็จก็เลยถามว่าแล้วไอ้การร้องไห้เนี่ยมันร้องมาจากความรู้สึกอะไรคือกลัวแล้วถามต่อกลัวอะไรเขากลัวโดนว่าโดนตำหนิการที่มีใครสักคนมาว่ามาตำหนิเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้ในวัยเด็กหรือชีวิตก่อนหน้านี้มันน่าจะมีการจดจำอะไรบางอย่างมาก่อนว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวจริงๆเวลามีคนมาแบบขึ้นเสียงมีคนมาแบบมาโฟกัสในจุดที่เราพลาดแปลว่าประสบการณ์ก่อนหน้านี้ก็เราก็โดนถูกทำให้จำว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวและไม่ควรพลาดกันซ้ำๆมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเขายังจำแบบอารมณ์ที่ครูใช้หมึกสีแดงตรวจกันบ้านแล้วมันตวัดแล้ววงตรงที่มันผิดแล้วแบบเครื่องหมายกากบาทมันมีเสียงโผล่จนว่าผิดไม่ควรมีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนยังจำได้ขนาดนั้นคือเราส่งต่อ mindset ว่าพลาดคือแย่ห้ามพลาดแล้วเป็นเรื่องใหญ่ไม่ถูกต้องแต่คิดว่าเราตกกันอยู่ในเบาะ mindset นี้กันจนทำให้ไอ้ตัวความผิดพลาดที่จริงๆอีกรอบเป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติหรือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดเลยก็ได้ถ้าเราไม่ต้องมีหลักกฎเกณฑ์อะไรไปทาบในพื้นที่บางอย่างมนุษย์เราบางทีเรามีหลักกฎเกณฑ์ของสังคมมานะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ในสังคมมากเลยบางทีเราจะมีความรู้สึกเราไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงในชุมชนแล้วก็มีหลักการร่วมกันหลักกฎหมายบ้างหลักมนุษยธรรมบ้างหลักบรรทัดฐานของสังคมบ้างอะไรแบบนี้มีกติกาจะได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพอมันมีกติกาเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ถูกนี่ผิดมันมีเกณฑ์ชัดเจนแต่บางทีด้วยความที่เราอยู่กับเกณฑ์เรารู้ว่ามันต้องมีถูกมีผิดบางทีเราเอา mindset แบบนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่นพื้นที่ที่จริงๆมันก็อาจจะไม่ต้องมีเกณฑ์อะไรบางอย่างมาวัดหรือเวลาจะตัดสินใจบางอย่างเราอาจจะได้ยินเสียงว่าเฮ้ยทางไหนถูกอ่ะอยากเลือกทางที่ถูกจังอยากให้มีพื้นที่อีกนิดนึงแหวกความออโต้นึงขึ้นมาว่าเฮ้ยทางที่ถูกอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่มีแล้วทางที่ถูกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาก็ได้ในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างบางคนจะเจอบ่อแบบพยายามอยากจะเลือกทางที่มันถูกต้องเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่ๆมากๆเช่นเฮ้ยอยากย้ายประเทศนี่มันใหญ่นะนี่มันบิ๊กสเต็กมากอยากจะแต่งงานกับคนนี้หรืออยากจะลาออกจากงานที่จริงๆก็มั่นคงมากอยู่แล้วอะไรที่มันใหญ่มีอิมแพคกับเราเยอะเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยจะแบบมีเสียงอยู่ข้างในใจว่าเฮ้ยอยากเลือกอะไรที่มันถูกอยากเลือกทางที่มันถูกต้องที่สุดถ้าไม่เลือกแบบนั้นเลือกยังไงมันมีวิธีการค่ะที่จะไม่ติดกับ mindset ว่ามันต้องถูกก็คือ1เราควรที่จะระบุความต้องการของตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรคำนี้พูดบ่อยแล้วหลายคนคิดว่าง่ายบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยค่ะเวลาเราจะทำอะไรหนึ่งอย่างเราควรจะระบุความต้องการทำงานกับตัวเองก่อนนะคะทำงานแบบ intrapersonal ก็คือทำงานกับข้างในตัวเองให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกจะมีกฎเกณฑ์ที่คนอื่นจะเอามาท้าบเราเต็มไปหมดค่ะเราต้องมีสิ่งนี้เพื่อจะแบบไว้ยืนหยัดถามตัวเองก่อนสมมติจะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศอ่ะเฮ้ยเราต้องการอะไรในการย้ายประเทศที่เราไปที่อื่นเนี่ยระบุให้ได้บางคนแบบระบุอันที่หนึ่งก็คืออยากไปอยู่ในประเทศที่ถ้าทำงานอาชีพคล้ายๆแบบนี้แล้วมันได้รายได้มากกว่านี้อะไรได้มากกว่านี้สองสภาพแวดล้อมในการเป็นอยู่ดีกว่านี้สามอยากเป็นประชากรของประเทศที่มันมีสวัสดิการดีกว่าประเทศนี้อ่ะระบุได้3ข้อแล้วยืนยันไปเลยนะคะทบทวนก่อนก็ได้พอเราได้คำตอบแรกมาเฮ้ยเราก็อาจจะไม่แน่ใจวิธีที่2คือเราใคร่ครวญกับความต้องการตัวเองก่อน พราะว่าความต้องการนะคะมันลื่นไหลได้แล้วจริงๆมันอาจจะถูกเอฟเฟกต์มาจากสถานการณ์ณตอนนั้นของชีวิตเพราะฉะนั้นพอมันผ่านไปสักสัปดาห์นึงเรามาใคร่ครวญกันอีกครั้งนึงวิธีการใคร่ครวญอาจจะผ่านการเขียนทำงานกับตัวเองหรืออาจจะผ่านการพูดคุยกับเพื่อนสนิทมากๆหรือว่าปรึกษาใครคนใดแล้วเราก็นั่งคุยไปถ้าคำตอบเราออกมาซ้ำๆย้ำๆย้ำๆนั่นแปลว่าเฮ้ยเราค่อนข้างที่จะแบบมั่นคงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วพอได้สิ่งที่มั่นคงเราล็อกเป้าไว้เลยแล้วสุดท้ายเราก็หาทางเลือกตัวเลือกที่มันตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ดำเนินการไปและตรงนี้ค่ะเราจะเจอแบบเราตัวอะไรบางอย่างที่มาทดสอบความแข็งแกร่งทางความต้องการแล้วมาในรูปแบบของความหวังดีแล้วก็รูปแบบของความคิดเห็นที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญให้แสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดเลยเมื่อนั้นนะคะการยืนหยัดยืนยันจะทำได้เช่นสมมติเราอยากได้เงินมากกว่านี้สภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้สวัสดิการที่ดีกว่านี้เพื่อจะมาแบบแกประเทศอื่นเขาไม่มีอะไรแกกินแบบดึกๆเดินๆนะประเทศนี้แกเที่ยงคืนแกก็ไปหาอะไรกินได้ตีสองแกก็มีอะไรกินประเทศอื่นไม่มีเราก็แบบแต่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของกินแล้วก็ความสะดวกสบายเลยอะความสะดวกสบายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งเราต้องการคือ3อย่างแรกแล้วเราคิดว่ามันโอเคนึกออกไหมคะเราจะไปด้วยแบบนี้คือการรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆจึงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความถูกต้องเพราะความถูกต้องเนี่ยค่ะถามความถูกต้องตามหลักอะไรถ้าจะไปด้วยสายถูกต้องจริงๆแกเลือกแบบนี้ไม่ถูกเพื่อนจะมาเสียงแบบนี้เสียงสองเสียงรู้กว่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยแกเรื่องนี้ไม่ถูกถามได้นะคะอย่าเพิ่งเลิกคบกันมันเสียดายความสัมพันธ์ถามเฮ้ยไม่ถูกตามหลักอะไรอ๋อหลักกูว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เป็นไปฉันว่าอันนี้มันไม่ถูกให้เพื่อนเขาตอบได้ก่อนว่าเขาโอเคอะไรมาวันแล้วเดี๋ยวเราค่อยถกกันตรงนั้นเพราะจริงๆเขาอาจจะมาด้วยความคิดเห็นที่เราอาจจะสำรวจไปไม่ถึงก็ได้ค่ะแต่ว่าถูกเขาก็ถูกเราก็ให้รู้เลยว่าถูกเราไม่เหมือนกันมันไม่มีแอบสูตถูกไม่มีถูกที่แบบถูกต้องร้อยเสมอไปถูกใครถูกมันเสมอค่ะถูกของแกแล้วก็มองจากมุมแกถูกของแกมองจากมุมฉันช้อยที่ฉันเลือกก็ถูกของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยันแบบนี้ไปหรือถ้าเราอยากออกจากงานบางคนนี่แบบว่างานมั่นคงเงินดีมีcareer pathชัดเจนโหจริงๆน่าจะเป็นแบบ perfect choice แล้วอะแล้วอยากลาออกเพราะ1อยากมี ownership ในสิ่งที่ทำอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของมัน2คืออยากที่จะมีความยืดหยุ่นแบบที่ตัวเองเลือกได้3คืออยากจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนมาบอกแกงานแบบแกนี่งานในฝันแล้วนะเนี่ยหูเงินเยอะจะตายแกออกไปทำเองแกเหนื่อยแน่ๆไม่เราก็ไม่ได้เงินเท่านี้แน่ๆเพื่อนคอนเซิร์นความเหนื่อยกับเงินซึ่งไม่ใช่3อย่างที่เราคำนึงถึงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็โอเคใช่แกถูกของแกถูกของแกแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องการเราจะไปเวนี้แล้วถ้าสมมติเลือกเวนี้ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่ได้ใช่อย่างที่เราคิดทั้งหมดมันก็โอเคค่ะมันก็โอเค it's just likeมันก็แค่การตัดสินใจนึงเราก็ปรับเปลี่ยนได้ชีวิตเรายังมีวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนได้เสมอถ้าช้อยที่เลือกวันนี้มันได้ผลลัพธ์ถัดมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดพรุ่งนี้ก็ปรับแล้วก็รอดูผลของการปรับวันพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่ใช่เดี๋ยวก็ปรับอีกสนุกดีค่อยๆไปแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหาคำตอบที่ถูกต้องแล้วอย่างมากก็คือเราจะได้ลองหลายๆแบบลองก่อนเอาไปลองดูก่อนก็ได้ค่ะฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears